ешқандай мәні мағынасы жоқ бір бір жаққа адамдар жетелеп жатады. Соған жету үшін адамдар не істейді? Жалаңаштанады, шешінеді, бір өліп жатса түсіреді. Сонан кейін барады да, үндеп міне қоғам бұзылды деген осы.
Неліктен ұшырады рухани дағдарысқа, ұятымыз жоғалып тапталды арнамызда. Лайк үшін ғалым торда бір-бірін мазақ етпек осы күні бәріне. Көріп қалсақ бір ауруды жатпаймыз демек, әзіл айт деп қолына береміз шүлмек. Біреудің тағдыры біреуге болып па ермек осы күні бәріне. Көшеде бір әйелді сабап жатыр еркек, екіншісі мақтанады оны түсірген мен деп. Маймылдан адам емес, адамнан маймыл шығар осы күні бәріне. Ештеңе ғажап емес бұл заманда, бір күдері сенде түсерсің нысанаға. Ежі япыр ежеде жүрсің демек, таңғалма себебі бәріне.
Үлкенді сабап жатса екі үш тентек, таңғалма себебі бәріне. Әйелді деп кілесе егерде еркек, таңғалма себебі бәріне. Қоласаң өзгелерден күтпе көмек, себебі бәріне.
Ақпараттарға YouTube пенен Google вай келер таң тұрмай дәсте жаңа қалжың тудырмай жаңа бейне тұрар емес қалам торды шуғылмай өткені екінің бір сайқы мазақ қуғынбай әсем бейне баянды бүлдіреме күлдіреме әжуалар түрлі неге күлбіреген үлгідеме мін білеме осы жастар жалған сынға кім шыдайды чотам брат чотам әлі күнге тыншымайды бір дауар өкпе қатты дәлелдеп көктер ақты айырмай алтын мен қараны және көк пен ақты сол бір көйлектің түсін түсінбей жоғалды гәп ал түсініксіз жағдайда таптаймыз ел намысын күлкі қылып кемтарысын камера қосула бос ливер ел танысын дәл осындай қарқынмен ел болуға тым ерте ал туын сілген патриотқа 200 мрп осы келеңсіздіктер бүгінгі таңда күлкі көзі жұлдыздар саясаткер болу артында күн тұр өзі бұндай ерсілікті ел жұртын елеп кім тілемек қайткенде бәрімізге
күлкі керек күлкі керек
үлкенді сабап жатса екі үш тентек таңғалма себебі бәріне әйелді деп кілесе егерде еркек таңғалма себебі бәріне
күлкі керек
қоласаң өзгелерден күтпе көмек себебі бәріне.